medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi pe calea undelor aici la Radio Lumina, la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Continuăm expunerea patologiei specifice femeilor și vom prezenta unele informații despre tumorile benigne ale aparatului genital feminin. Vom începe cu fibromul uterin, care este cea mai frecventă tumoră benignă, deci necanceroasă, a tractului genital feminin. Cum se manifestă fibromul uterin? În afara existenței unei sarcini, fibromele sunt adesea asimptomatice, adică nu prezintă niciun simptom care să le trădeze prezența și doar un examen ginecologic de rutină sau pentru o altă problemă la nivelul aparatului genital descoperă fibromul. Uneori, fibromele se manifestă prin polachiurie, adică urinări frecvente, dismenoree, adică dureri intense la menstruație, sau hemoragii abundente, menoragii sau metroragii, care pot determina anemie secundară. Un fibrom de dimensiuni mari, care deformează cavitatea uterină, poate constitui o cauză de sterilitate. Cum se stabilește diagnosticul de fibrom? Consultul ginecologic pune în evidență prezența unei tumori uterine care are caractere benigne, o tumoră bine delimitată, fermă, nedureroasă. Ecografia genitală confirmă prezența fibromului sau a fibromelor uterine și, efectuată la intervale de timp regulate, conform indicațiilor medicului ginecolog, arată evoluția acestor fibrome, adică dezvoltarea lor, creșterea acestora. Să vedem în câteva cuvinte cum se tratează fibromul sau fibromele uterine. În cazul în care aceste fibrome sângerează abundent, cu anemie secundară, se poate face un tratament preoperator pentru reducerea sau oprirea hemoragiei și pentru corectarea anemiei și apoi se face intervenția chirurgicală. Intervenția chirurgicală de urgență este indicată în caz de torsiune, de răsucire a unui fibrom pediculat, a unui fibrom care are un pedicul prin care este fixat de mucoasa uterină. La femeile care nu sunt gravide, fibromele mici, asimptomatice, se supraveghează la intervale de 6 luni. Intervenția chirurgicală imediată este necesară în cazul fibromelor care produc compresiune pe uretere, vezica urinară sau rect, împiedicând eliminarea normală a urinei sau scaunului, în cazul fibromelor care sângerează abundent conducând la anemie sau în cazul fibromelor care cresc rapid. În cazul în care fibromul este descoperit în timpul unei sarcini, dacă este posibil, intervenția chirurgicală se va amâna până la 6 luni după naștere. Fibromele mari, care pot determina avort, ar putea impune intervenția chirurgicală chiar în timpul sarcinii. Care sunt metodele de tratament chirurgical ale fibromelor? Măsurile chirurgicale disponibile în tratamentul fibromelor uterine sunt miomectomia, adică îndepărtarea fibromului cu o porțiune din peretele uterului. Este o metodă conservativă de tratament păstrând uterul și este indicată la femeile tinere, fertile, care doresc să aibă sarcină. Histerectomia totală sau subtotală, în care uterul se îndepărtează complet împreună cu fibromul sau fibromele existente. O altă afecțiune a aparatului genital feminin este endometrioza. Aceasta reprezintă dezvoltarea aberantă a unor focare de țesut endometrial, adică de mucoasă uterină, în afara uterului. Această afecțiune, întâlnită la aproximativ 2% dintre femeile fertile, și de 3-4 ori mai frecventă la femeile infertile, este o cauză frecventă de hemoragii și dismenoree secundară. Să vedem în câteva cuvinte cum se manifestă endometrioza. În funcție de localizarea și mărimea focarelor endometriale, afecțiunea poate produce sterilitate, dureri și pierderi de sânge la nivel rectal. Durerea este caracteristică, apare constant cu 2 până la 7 zile înainte de menstruație și se agravează pe măsură ce fluxul sanguin diminuă, adică spre sfârșitul menstruației. Prezența focarelor de țesut endometrial la nivelul intestinului se poate manifesta clinic prin scaune cu sânge. Cum se stabilește diagnosticul de endometrioză? Deoarece tumorile benigne și maligne, adică cele care nu sunt canceroase și cele de natură canceroasă, pot avea o simptomatologie asemănătoare și nu pot fi diferențiate de endometrioză prin ecografie sau prin clismă baritată, este necesară efectuarea unei rectosigmoidoscopii și recoltarea unui fragment din zona respectivă pentru examen histopatologic. Rectosigmoidoscopia se execută cu ajutorul rectoscopului, un aparat cu fibre optice flexibil care se introduce în interiorul intestinului și se observă leziunile prezente la acest nivel și de asemenea cu ajutorul lui se pot recolta fragmente de țesut în vederea examenului histopatologic pentru a se stabili cu precizie diagnosticul. Cum se tratează endometrioza? Tratamentul poate fi medical, medicamentos și chirurgical. Tratamentul medicamentos urmărește menținerea fertilității femeilor care doresc să aibă copii, ameliorarea simptomelor și simplificarea sau renunțarea la intervenția chirurgicală. Medicația urmărește oprirea ovulației și scăderea nivelelor hormonale, prevenind astfel stimularea ciclică a focarelor de endometrioză, ducând la reducerea dimensiunilor acestora. Pentru tratamentul medicamentos se pot folosi danazolul sau medicamente care conțin hormoni, estrogeni sau progesteron. În timpul menstruațiilor pot fi necesare analgezice, medicamente care combat durerea, algocalmin sau piafen, sau antiinflamatoare nesteroidiene de tipul ketoprofenului, ibuprofenului. Tratamentul chirurgical al endometriozei depinde de vârsta, simptomele endometriozei și de dorința păstrării funcției de reproducere. În general, la femeile cu vârstă sub 35 de ani, se rezecă, se îndepărtează focarele de endometrioză. La femeile cu vârsta peste 35 de ani, dacă durerile sunt invalidante și endometrioza afectează ambele ovare, se va efectua histerectomie cu anexectomie bilaterală, adică îndepărtarea uterului, a trompelor uterine și a ovarelor, și în acest caz este necesară suplimentarea cu hormoni estrogeni post-chirurgical. Să discutăm câteva cuvinte despre tumorile ovarelor. Tumorile ovariene sunt frecvente, majoritatea dintre acestea fiind benigne, de natură necanceroasă. Dar întrucât există și posibilitatea apariției unor tumori maligne, de natură canceroasă, este necesar să acordați atenție unor eventuale simptome care ar putea indica prezența unei tumori ovariene. Cum se manifestă tumorile ovarului? În multe cazuri, tumorile ovariene nu produc niciun simptom. Uneori, poate să apară o senzație de presiune în zona pelvină, în zona abdomenului inferior, sau pot apare unele tulburări gastrointestinale de tipul diaree sau constipație. Datorită faptului că manifestările determinate de tumorile ovariene sunt nespecifice și sărace, Pentru a depista tumorile ovariene și, în primul rând, pe cele maligne, este necesar să efectuați un consult ginecologic regulat, cel puțin o dată pe an, după vârsta de 30-35 de ani. Cum se poate diagnostica o tumoră ovariană? Consultul ginecologic cu palparea abdomenului poate depista o tumoră în fosele iliace dreaptă sau stângă la nivelul ovarelor. Ecografia transvaginală, efectuată cu o sondă specială introdusă în vagin, poate depista tumorile ovariene și orientează diagnosticul spre o formațiune de natură benignă sau malignă. Să vedem în câteva cuvinte cum se tratează tumorile ovariene. Odată depistate, tumorile ovariene se tratează chirurgical, în cazul celor benigne, fie se extirpă tumora, se îndepărtează, sau dacă aceasta este mare, este necesar ovariectomia, adică îndepărtarea totală a ovarului afectat. Tumorile maligne se tratează chirurgical și sau prin chimioterapie antitumorală în funcție de stadializarea cancerului. O altă afecțiune a aparatului genital feminin este reprezentată de sindromul ovarului polichistic virilizant sau amenorea prelungită sau sindromul Stein-Leventhal. Ce este sindromul ovarului polichistic virilizant? Este o afecțiune de natură endocrină care afectează 2 până la 5% dintre femeile de vârstă fertilă. Aceste femei au crescut constant nivelul hormonilor estrogeni, androgeni și luteinizanți. La femeile sănătoase, nivelul acestor hormoni prezintă fluctuații, variații în funcție de faza ciclului menstrual. În cazul sindromului ovarului polichistic virilizant, menținerea constantă a nivelului hormonal are drept consecință anovulația, adică lipsa producerii ovulelor de către ovare cu apariția sterilității. Femeile afectate nu pot rămâne însărcinate. Să vedem în câteva cuvinte cum se manifestă sindromul ovarului polichistic virilizant. Acest sindrom se manifestă prin hirsutism. Femeile afectate au o pilozitate accentuată pe corp, asemănătoare bărbaților, datorită nivelului crescut al hormonilor androgeni. Tot ca o consecință a nivelului crescut de hormoni androgeni, care sunt hormoni de tip masculin, apare și o tendință spre virilizare a acestor femei, adică apariția unor trăsături bărbătești. Tulburările ciclului menstrual de tipul amenorei, adică lipsa menstruației, întâlnită la 50% dintre femeile cu sindromul ovarului polichistic virilizant, metroragie, sângerări între menstruații, întâlnită la 30% dintre femeile afectate, iar 20% au totuși o menstruație normală. Obezitatea este un alt semn al acestor dereglări hormonale. Rezistența periferică crescută la insulină, hormonul produs de către pancreas care metabolizează glucoza, apare ca o consecință a obezității. Aceste femei au un risc crescut de a dezvolta un diabet zaharat. Sterilitatea este prezentă la majoritatea femeilor cu sindromul ovarului polichistic virilizant. Aceste femei nu pot rămâne însărcinate și nu pot avea copii. Nivelul crescut al hormonilor estrogeni predispune aceste femei la îmbolnăvirea de cancer mamar și endometrial, adică al mucoasei uterine, în timp. Ce trebuie să faceți dacă aveți aceste manifestări? Dacă aveți o greutate crescută, reducerea acesteia are de cele mai multe ori efecte benefice. Reducerea stratului adipos, a stratului de grăsime, determină scăderea transformării periferice a hormonilor androgeni, a hormonilor de tip masculin în estronă, adică hormon de tip feminin, contribuind la reinstalarea ovulației. Deci, în primul rând, încercați să slăbiți consultând un medic de boli de nutriție și un specialist endocrinolog. În vederea obținerii ovulației și deci a unei sarcini, se pot utiliza medicamente care stimulează ovulația, cum ar fi clomifenul. Hirsutismul, pilozitatea excesivă, se poate trata fie folosind medicamente hormonale pe cale orală, timp de 6-12 luni, sub supraveghere medicală, de preferat sub supravegherea unui medic endocrinolog, fie se pot folosi metode de tratament local, de tipul epilării sau electrolizei. Dacă hirsutismul este sever, se poate opta pentru histerectomie și ovariectomie bilaterală, adică îndepărtarea chirurgicală a ovarelor, a uterului și trompelor uterine, urmată de tratament hormonal de substituție cu hormoni estrogeni. O problemă destul de frecventă întâlnită la multe femei active sexual este dispareunia. Aceasta reprezintă durerea în timpul actului sexual. Să vedem care sunt cauzele acestei dureri. Dispareunia poate avea multiple cauze, dintre care amintesc. Vulvovaginita reprezintă infecția sau inflamația vaginului și a porțiunii externe a aparatului genital feminin, de cauze diverse despre care am discutat într-una dintre emisiunile anterioare. Acum voi aminti pe scurt cauzele vulvovaginitelor. Acestea sunt infecția cu Trichomonas vaginalis, candidoza genitală, infecția cu diferite bacterii și condilomatoza genitală. Vaginismul este o altă cauză a dispareuniei, deci a durerii la contactul sexual, și reprezintă contracția voluntară sau involuntară a musculaturii din jurul orificiului vaginal. Această contractură poate fi cauzată de teamă, de durere, de traumatisme în zona genitală sau de anumite atitudini psihice cu privire la relațiile sexuale. Resturile himenale pot de asemenea să producă durere în timpul contactului sexual. Himenul este o membrană care acoperă parțial orificiul vaginal și care de obicei se rupe complet la primul contact sexual. Astfel, la următoarele contacte sexuale, durerea nu mai apare. La unele femei, durerea legată de primul contact sexual, determinată de ruperea himenului, este o cauză a vaginismului. La alte femei, este posibil ca o margine a himenului să persiste și la următoarele contacte sexuale să fie prezentă durerea. Lubrifierea vaginală insuficientă poate fi de asemenea o altă cauză a dispariuniei. Infecțiile, endometrioza, tumorile sau alte boli ale aparatului genital sau ale micului bazin pot de asemenea fi cauza a durerii la contactul sexual. Există și dispareunia de cauză necunoscută, când nu se poate identifica niciun motiv pentru durerea din timpul actului sexual. Nu poate fi identificată nicio cauză organică a durerii. O posibilă explicație ar fi existența unor conflicte psihosexuale sau a unor antecedente de abuz sexual în copilărie. Ce trebuie să faceți în caz de dispareunie? Datorită multitudinii afecțiunilor care pot determina durere în timpul actului sexual, este bine să vă adresați unui medic ginecolog care în urma consultului și sau a investigațiilor paraclinice poate identifica cauza și vă poate recomanda tratamentul adecvat. Dat fiind că în spatele dispareuniei se pot ascunde boli grave, cum ar fi tumorile, infecțiile, etc., este bine să nu treceți cu vederea acest disconfort, ci adresați-vă medicului. În continuare, vom discuta despre problemele care pot apare la micțiune, adică la urinare. Infecțiile de tract urinar sunt frecvente la femei, o treime dintre femei vor avea cel puțin un episod de cistită, adică o infecție urinară joasă la nivelul vezicii urinare. Pentru 20% dintre femei, această infecție urinară va fi o problemă recurentă, recidivantă. Care sunt cauzele infecției de tract urinar? Infecțiile tractului urinar apar de obicei ca rezultat al pătrunderii bacteriilor prin uretră, lucru favorizat de contactul sexual. Folosirea unor metode contraceptive care conțin agenți spermicizi, de exemplu prezervative sau diafragme, cresc riscul pentru apariția unei infecții urinare. Alte cauze favorizante ale infecțiilor de tract urinar la femei sunt sarcina și obstrucțiile urinare determinate de diferite cauze, adică apariția unui obstacol în calea eliminării urinei, cu stagnarea acesteia pe căile urinare și apariția secundară a infecției. Cum se manifestă infecțiile de tract urinar? Simptomele infecției urinare sunt dureri sau senzație de arsură în timpul micțiunii, adică urinării, creșterea frecvenței urinărilor și senzație iminentă a micțiunii, senzația că aveți nevoie urgentă de a urina fără să vă puteți abține. Uneori, poate să apară sânge în urină, adică hematurie. Dacă apare febra și durere la nivelul lojelor renale, adică în zona lombară de o parte și de alta a coloanei vertebrale lombare, este posibil să fie vorba despre o pielonefrită acută, o infecție urinară înaltă, la nivelul urinichilor. Ce trebuie să faceți în caz de infecție a tractului urinar? Adresați-vă unui medic, medicul de familie sau, dacă acesta consideră necesar, unui specialist urolog, care vă poate recomanda efectuarea unei analize de urină, un examen de urină și sau o urocultură, în vederea identificării microbului cauzator al infecției urinare și efectuarea antibiogramei pentru a se stabili antibioticul potrivit în vederea tratamentului. În cazul manifestărilor acute, foarte supărătoare, medicul vă poate recomanda de la început tratamentul cu antibiotice, urmând ca ulterior să vi se recomande investigațiile paraclinice necesare. O altă problemă care poate să apară la urinat o constituie incontinența urinară. Aceasta reprezintă pierderea involuntară de urină. Incontinența urinară a fost divizată, clasificată în incontinența urinară de urgență și incontinența de efort. Dacă pierderea de urină apare în momentul în care simțiți nevoia de micțiune, este denumită incontinență urinară de urgență. Aceasta este cauzată frecvent de infecții urinare ușoare sau de abuzul de stimulente ale vezicii urinare, cum ar fi cofeina, consum de cafea sau alte băuturi care conțin cofeină. Incontinența urinară de efort implică pierderea de urină când este aplicată o presiune pe vezica urinară prin tuse, râs, strănut, sărituri sau efortul de ridicare a unor greutăți. Aceasta se datorează de obicei slăbirii musculaturii care menține vezica urinară în urma nașterilor, a surplusului de greutate sau a îmbătrânirii. Ce trebuie să faceți în caz de incontinență urinară? Încercați exercițiile Kegel, adică contractați mușchii pelvieni ca și când ați vrea să opriți scurgerea urinei. Relaxați-vă și apoi repetați contracția. Faceți aceste exerciții de 20-30 de ori, odihniți-vă 10 secunde între fiecare contracție. Se repetă acest grupaj de exerciții de câteva ori pe zi, dar evitați să le efectuați în timp ce urinați. Evacuați vezica urinară cât mai des. Aplecați-vă înainte atunci când urinați pentru a goli vezica urinară cât mai complet. Reduceți sau evitați ingestia de alimente sau băuturi care conțin cofeină, cum ar fi cafeaua, ceaiul, Coca-Cola dietetică sau nu, Pepsi-Cola, Mountain Dew, etc. Folosiți un tampon pentru a vă proteja de micile pierderi de urină, pe care schimbați-l la câteva ore. Folosiți tampoane atunci când faceți mișcare. Când aceste metode nu sunt eficiente, adresați-vă medicului dumneavoastră de familie, care vă va recomanda investigațiile și consultul de specialitate necesar. La medicul specialist, urolog, ginecolog sau chirurg, în vederea aprecierii oportunității unei intervenții chirurgicale. Să discutăm câteva cuvinte despre prolapsul genital. Acesta reprezintă hernierea unor organe la nivelul pereților vaginali, frecvent întâlnită la femeile multipare, adică femei care au avut mai multe nașteri. Cistocelul reprezintă hernierea peretelui vezicii urinare în vagin, cu deplasarea uretrei și apariția incontinenței urinare. Rectocelul este hernierea rectului terminal, ultima porțiune a tubului digestiv, în vaginul posterior. Enterocelul reprezintă o herniere la nivelul bolții vaginale a unor anse intestinale. Enterocelul poate însoți prolapsul uterin sau poate fi consecutiv histerectomiei când formațiunile de susținere ale vaginului sunt slăbite. Toate aceste tipuri de prolaps genital apar fie izolate, fie în diverse combinații, asocieri. Ce trebuie să faceți în caz de prolaps genital? Încercați să aveți o dietă bogată în fibre vegetale care previne constipația, ce poate agrava prolapsul genital. Dacă aveți obezitate, scăderea în greutate și limitarea efortului abdominal și a ridicării de obiecte grele au un efect benefic. Singurul tratament pentru cistocel, rectocel sau enterocel este cel chirurgical, care de obicei rezolvă aceste probleme. Prolapsul uterin apare cel mai frecvent ca o consecință târzie a leziunilor din timpul nașterii la nivelul planșeului pelvian. Modificările structurilor pelviene datorate vârstei și laxitatea congenitală, adică slăbirea înnăscută a acestor structuri pelvine, mușchi, ligamente, sunt factori care pot accelera apariția prolapsului uterin. În prolapsul ușor, uterul coboară numai parțial în vagin. În prolapsul moderat, corpul uterin coboară până la nivelul vestibulului vulvar, iar colul uterin depășește orificiul vaginal ieșind în afară. În prolapsul accentuat, întregul uter împreună cu colul proiemină dincolo de vestibulul vaginal ieșind în afară. Tratamentul chirurgical este indicat în situațiile în care există jenă la mers din cauza protruziei sau disconfort datorată prezenței unei formațiuni vaginale. Să discutăm câteva cuvinte despre boala inflamatorie pelvină. Aceasta este o infecție polimicrobiană produsă de o asociere de bacterii a tractului genital superior și, eventual, a cavității pelviene. Microbii care produc aceste infecții pot fi germeni cu transmitere pe cale sexuală, cum ar fi gonococul sau Chlamydia trachomatis, bacterii endogene anaerobe, cum ar fi stafilococul, streptococul, hemofilusul influențe, bacili gram negativ din tractul digestiv, cum ar fi Escherichia coli și streptococii prezenți în intestin. Boala apare mai frecvent la femeile tinere, nu lipare, care nu au născut niciodată, active sexual și care întrețin relații sexuale cu mai mulți parteneri. Alți factori de risc sunt fumatul și spălăturile vaginale frecvente. Cum se manifestă boala inflamatorie pelvină? Femeile cu această afecțiune pot prezenta dureri la nivelul etajului abdominal inferior, frisoane, adică friguri, febră, tulburări ale ciclului menstrual, secreție cervicală, adică la nivelul orificiului colului uterin, și vaginală purulentă. Prin orificiul colului uterin și prin vagin se elimină puroi. La palparea abdomenului apare durere în zona inferioară a acestuia. Ce trebuie să faceți dacă aveți simptomele prezentate? Durerile în etajul abdominal inferior la femei pot fi determinate și de apendicită, sarcina ectopică, adică o sarcină localizată în alte locuri ale tractului genital decât la nivelul uterului, chisturi sau tumori ovariene, hemoragice sau rupte, chisto-ovarian torsionat, avortul septic, adică infecția care poate să apară după un avort, pot de asemenea să provoace durere în etajul abdominal inferior. Deoarece atât boala inflamatorie pelvină, cât și afecțiunile enumerate anterior pot constitui urgențe medicale, este necesar să vă adresați unui medic, de preferat unui specialist ginecolog, care va stabili diagnosticul și vă va recomanda tratamentul adecvat. De obicei, se începe cu tratament cu antibiotice sau, dacă este necesar, se face tratamentul chirurgical în cazul abceselor anexiale, adică în cazul în care apar colecții de puroi la nivelul anexelor, trompelor, uterine sau ovarelor. Dragi ascultători, ca de obicei, încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt folositor pentru suflet, minte și trup, cules de la Sfinții Părinți ai Bisericii noastre. Luând tratamentul prescris de către medic, creștinul, care știe că vindecarea vine de la Dumnezeu, se roagă lui, cerând de la el eficacitatea acestuia. După ce se vindecă, iarăși se adresează lui Dumnezeu pentru a-i mulțumi. Sfântul Macarie spune: dacă cineva se află într-o suferință trupească și nu nădăjduiește în ajutorul de sus, ca Iov și ca slăbănogul, acela hulește împotriva puterii Sfintei Treimi și a dat loc în el lui Satan. Iar Origen scrie: cei îmbrăcați cu evlavia îi folosesc pe doctori socotindu-i ca slujitori ai lui Dumnezeu, știind că el este cel ce a dat oamenilor știința medicală și că tot el este cel ce a făcut să crească plantele pe pământ și a pus în el și celelalte substanțe medicinale. Ei știu că meșteșugul doctorului nu are eficiență fără voia lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă întâlnire săptămâna viitoare pe Calea Undelor, aici, la Radio Lumina. Până atunci, să aveți parte de sănătate maximă, Dumnezeu să vă ajute!
Medicină și credință.